Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 21. dan 11. mjeseca, a kao i svaki put u ovom terminu, donosimo jednu sliku sedmice na izmaku, nastalu na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili najznačajnije događaje i procese između dviju subota. Prije toga, međutim, obaveza prema slušalcima koji su uz svoje prijemnike ponajprije zbog dnevnih aktualnosti.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Danas se navršavaju dvije decenije od parafiranja Dejtonskog mirovnog sporazuma kojim je zaustavljen rat u BiH i udareni temelji aktualnog ustavnog uređenja zemlje. Sporazum je zvanično potpisan u Jelisejskoj palati u Parizu 14. decembra 1995. Policiji se predala osoba koja je iz jurećeg vozila sinoć bacila nepoznatu napravu koja je eksplodirala u tunelu Salakovac nedaleko od vozila u kojem se nalazio načelnik glavnog štaba oružanih snaga general Ante Jeleč. Portparol kantonalnog MUP-a Ljudevit Marić na konferenciji za štampu nije želio ulaziti u detaljnije informacije o osumnjičeniku, naglasivši samo kako uprava policije nastavlja intenzivno raditi na ovome slučaju.
Na licu mjesta pronađeni su određeni tragovi koji se mogu povezati s ovim događajem. Isti su izuzeti i bit će poslani na vještačenje. Također, tri osobe koje se nalazile u vozilu koje se kretalo ispred vozila oružanih snaga Bosne i Hercegovine ispitane su u svojstvu svjedoka u prostorijama policijskog organa gdje su dale izjavu na okolnosti vezane za ovaj događaj.
Ministarstvo bezbjednosti demantovalo je informaciju da su podaci koji su jučer objavljeni putem društvenih mreža o navodnim osobama vezanim s radikalnim organizacijama i terorizmom preuzeti iz njihove baze podataka. Savjet bezbjednosti UN-a jednoglasno je usvojio rezoluciju koju je predložila Francuska, a koja poziva zemlje u svijetu da udvostruče i koordiniraju akcije na sprječavanju novih napada terorista Islamske države. Najmanje 9 ljudi ubijeno je u bombaškim napadima na šiitsku džamiju južno od Bagdada. Odgovornost za napad je preuzela Islamska država. Turska policija uhapsila je u blizini Antalije trojicu osumnjičenih za pripadnost Islamskoj državi, sumnjiče se za pomaganje i podržavanje. Belgijske vlasti podigle su stepen opasnosti od terorističkog napada u regionu Brisela na najviši mogući nivo, upozoravajući na veoma ozbiljne i neposredne prijetnje. Predsjednik Malija Ibrahim Boubacar Keita proglasio je vanredno stanje u trajanju od 10 dana i trodnevnu žalost u državi nakon terorističkog napada i višečasovne talačke krize u kojoj su ekstremisti jučer ubili 19 ljudi. 21 osoba poginula je sinoć u požaru u rudniku uglja na sjeveroistoku Kine, javile su lokalne vlasti i mediji. 7 osoba poginulo je u padu helikoptera na Novom Zelandu. Policija je saopštila da se nesreća dogodila prilikom obilaska glečera Fok, jedne od popularnih turističkih destinacija. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je za popodne crveni alarm koji upozorava na obilnije padavine i jak vjetar. Sutra pak oblačno i hladnije sa kišom u brdsko-planinskim predjelima sa snijegom. Temperature ujutro od 0 do 10, a preko dana od 3 do 15 stepeni.
Događaji sedmice.
Sad je na redu najavljeni pogled unazad, pregled rubrika kojima smo u programima Radija Slobodna Evropa svakodnevno ispraćali dnevna događanja. Na današnji dan prije tačno 20 godina u bazi Wright Patterson u američkoj državi Ohio završeni su pregovori o okončanju rata u Bosni i Hercegovini i utvrđeni temelji aktualnog ustavnog uređenja ove zemlje. Čitavu proteklu sedmicu u našim programima emitovane su rubrike vezane uz ovaj događaj, pa ćemo i mi u subotnjem pregledu posebnu pažnju posvetiti Dejtonskom sporazumu. Ipak, prije ćemo o jednom događaju druge vrste koji je donio silni nemir među sve Bosance i Hercegovce, a bogme ni međunarodna javnost nije ostala gluha.
Pogled unazad.
Sedmični retrovizor.
Prije tri dana u sarajevskom naselju Rajlovac, u jednoj tamošnjoj sportskoj kladionici, život su izgubili vojnici Armin Salkić iz Viteza i Nedeljko Radić iz Nevesinja. Njih je rafalom pokosio Enes Omeragić, koji se kasnije opkoljen od policije ubio. Činjenica da je atentat izvršen u javnom prostoru u kome je bilo i drugih osoba, a da je ubitačna vatra bila usmjerena isključivo na one uniformisane, dakle ljude koji simboliziraju državu, uz podatak kako je ubica bio u vezi sa vehabijskim pokretom, samo je potvrdila da se radi o nesumnjivom terorističkom aktu, kako je o prvim reakcijama obavijestila Dženana Karabegović.
Iz oružanih snaga Bosne i Hercegovine je saopšteno kako je napad na dvojicu njihovih pripadnika teroristički akt. Zamjenik ministra odbrane BiH Boris Jerinić.
Mi čin svirepog ubistva naših pripadnika karakterišemo kao teroristički čin. U toku su aktivnosti na pripremi organizacije ukopa gnusno mučenički ubijenih naših pripadnika. Također, na današnjoj sjednici Vijeća ministara je dogovoreno da se proglasi dan žalosti.
Emir Suljagić, zamjenik ministra odbrane BiH, kaže da treba priznati kako Bosna i Hercegovina ima problem sa terorizmom. Suljagić navodi da se napad doživljava kao napad na ovdašnji način života i da se prvi put BiH društvo suočava sa takvom vrstom napada na Bosnu i Hercegovinu i u Bosni i Hercegovini.
Nisu ubijeni Bošnjak i Srbin, ubijeni su 81. i 89. godište, ubijeni su hranitelji porodice i da onaj koji puca u njih pucaju u mogućnost zajedničkog života u Bosni i Hercegovini. I da oni koji to pokušavaju da relativiziraju također pucaju u mogućnost zajedničkog života. Vjerujem da govorim u ime svih kad kažem da ovo doživljavamo kao napad na naš način života i da se prvi put suočavamo s tom vrstom napada na Bosnu i Hercegovini i u Bosni i Hercegovini. Pucano je u mogućnost da Armin i Nedeljko nešto rade zajedno. Što se mene tiče, i ovo sad govorim u svoje ime, očigledno je da imamo problem koji prvo moramo nazvati pravim imenom. Ime tog problema je terorizam, da bi se bili u stanju suočiti i izaći na kraj s njim.
A evo šta građani Sarajeva kažu koliko se osjećaju sigurnim.
Pa to je da ti kažem ruka naše rukovodstva koje vodi državu. Jer oni da vode računa u narod ne bi se ovo desavalo. Možete pustiti se radi šta hoće ko.
Ja ne mogu da razumijem šta se dešava s ovim gradom. I ako dođe živ i zdrav kući, budi zadovoljan.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine zatražilo je od nadležnih pravosudnih i policijskih organa da sprovedu detaljnu istragu s ciljem potpunog rasvjetljavanja i utvrđivanja svih okolnosti brutalnog terorističkog napada. Istovremeno visoki predstavnik u BiH Valentin Incko oštro je osudio ubistvo pripadnika oružanih snaga BiH. Incko je kazao da taj čin ne smije biti iskorišten za politizaciju. Reagovala i američka ambasada u Bosni i Hercegovini. U saopštenju za javnost ambasada je ponudila, kako se navodi, svaku vrstu pomoći vlastima u BiH u identifikovanju korijena, kako kažu, ovog gnusnog zločina.
Da je dvostruko ubistvo u Rajlovcu teroristički čin odmah je bilo jasno i čitavoj međunarodnoj javnosti, tim prije što je došao neposredno poslije pariškog masakra u kome su teroristi ubili 130 ljudi. I zemlje regiona odmah su podigle stepen bezbjednosti, a u Bosni i Hercegovini reagovali su sve nadležne institucije, što osudom čina, što vlastitim mjerama zaštite, što nizom sastanaka na kojima je dogovoreno kako će se pospješiti rad naših razuđenih bezbjednosnih službi. Da poslušamo kako je u samom startu reagao Dragan Mektić, nadležni ministar, čovjek čijem je portfelju povjerena bezbjednost na nivou čitave države. S njim razgovarala Dženana Halimović.
Ovo je već drugi teroristički čin u Bosni i Hercegovini na institucije države ove godine, nakon što je u Zvorniku napadnuta policijska stanica. Mada je najavljena oštra borba protiv terorizma, ništa se konkretno nije dogodilo. Kapaciteti Bosne i Hercegovine su ograničeni, priznaje ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić. U tom svjetlu predložit će da se po uzoru na druge evropske države uvedu veće ovlasti policiji kroz novi zakon o terorizmu.
Dati sasvim drugačija, fleksibilnija, jača i snažnija ovlaštenja, prije svega policiji, obavještajnim strukturama i tužilaštvu. Mi imamo ko na području Bosne i Hercegovine određene na nižem nivou lokalne zajednice, evo da kažem, na kojima ne funkcioniše pravna država, gdje su napravljene te radikalne zajednice koje odbijaju da priznaju ovaj pravni poredak i ovu državu i uvode sasvim nekakav drugi poredak, poštuju druge propise i uvijek do sada iz takvih zajednica ili takvih radikalnih sredina u Bosni i Hercegovini se rodio nasilni radikalizam iz koga izašao terorizam.
Činjenica da se za Enesa Omeragića navodi kako je odranije poznat policijskim strukturama kao problematičan, ali i da je bio blizak vehabijskom pokretu ukazuje na to da postoji propust. Zanimljivo je da je muž Omeragićeve sestre Mohamed Meco povratnik sa sirijskog ratišta i hapšen je u ranijim slučajevima terorizma, ali Omeragića u evidenciji radikaliziranih nema. Nakon ubistva oglasili su se i ekstremisti na portalu Vijesti Umeta, veličajući ovaj akt i navodeći kako se radi tek u početku, te da će ulicama Bosne i Evrope teći krv. I nakon napada u Parizu ista je stranica objavljivala riječi podrške, ali i prijetnje Bosne i Hercegovini. Da je država nemoćna da se suprotstavi čak i ovakvim prijetnjama, potvrdio je i sam ministar Mektić.
Mi nismo mogli u tom momentu da identifikom, nemamo kapacitet u tehničkom smislu. Mene se javila dva hakera, poslali, evo imam na sad na mobilnom svome, ishakovali oni i poslali mi i gdje je postavljeni i sve, i sutradan mi postavio i osobu iza koje to stoji.
Prijeteće poruke dolazile su i ranije, ali izgleda da kod nas nadležni organi nemaju efikasne mehanizme, a može biti ni istinsku odlučnost da se zaustavi davno započeti, a već bolni proces širenja mržnje na internetskim portalima. Marija Arnautović.
Dok se tužilaštvo i ostale institucije pozabave širenjem jezika mržnje i prijetnjama koje dolaze sa internet portala, ali i društvenih mreža, postavlja se pitanje kako su ovaj, ali i neki drugi portali mogli do sada nesmetano da rade, šalju prijeteće poruke i siju strah i mržnju među građanima. Amela Odobašić iz Regulatorne agencije za komunikacije kaže da ovo tijelo nije nadležno za kontrolu internet portala.
One momenti kada Regulatorna agencija za komunikacije eventualno može da razmotri djelovanje jeste kada od relevantnih instanci dobije određene naredbe da poduzme mjere po određenim slučajevima.
Analitičar Esad Bajtal.
Porazno je da se neko tako kukavički ponaša, jer uglavnom vidio na mrežama da anonimni ljudi sakriveni pod pseudonimima, bez fotografije, bez imena, bez prezimena, pričaju to što pričaju. U međuvremenu žrtve su uvijek nedužni ljudi, nedužni građani.
Direktor Sarajevskog medija centra Boro Kontić.
Mi zapravo živimo u svijetu u kojem su ljudski izljevi mržnje postali ono jednako važni koliko informacije koje dobijam. Nažalost, mene uvijek začudi taj izljev ljudske mržnje ili nedostatak empatije, nedostatak suosjećanja sa onim što se dešava.
Naravno, kako nije problem isključivo u ovom nivou. Država koja ima 13 ministarstava za bezbjednost, bezbroj nadležnih komesara, načelnika, direktora različitih agencija i komisija, ali jedno nema. Nema sistem po kome se određuje ko je zašto nadležan, ko kome podnosi račune i ko je kome nadređeni ili podređeni. Bojim se da će teško na zelenu granu sa ovako komplikovanom, pa time i neefikasnom bezbjednosnom strukturom. Rubrik o tome pravila je Mirna Sadiković.
Ispred zgrade ambasade Francuske u Sarajevu građani su u znak solidarnosti sa žrtvama terorističkog napada donosili cvijeće i upisivali se u knjigu žalosti.
Osjećam se potreseno kao svi normalni ljudi, znate. Mislim da nas je stvarno u svijetu puno više nego onih zločestih.
Svaki građanin Bosne i Hercegovine ako je imao ima savjest i ljudskog humana, trebao bi da se nakloni.
Mohamed Elgeher rodom je iz Egipta, oženjen je BiH državljankom. Također je došao odati počast žrtvama.
Nisam mogu zamisliti da ima ljudi imaju srca da tu radi. Da može pucat na žena i djeca i stari ljudi, civile.
Pred ambasadom Francuske bile su i osobe iz javnog i političkog života u Bosni i Hercegovini. Glumica Hasija Borić.
Moram priznati da je moje osjećanje dvostruko. Naravno, pijetet prema svim nevinim žrtvama i onima u Siriji i onima što su stradali u ruskom avionu i ovima što su poginuli u Francuskoj.
Srđan Dizdarević, bivši predsjednik Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine, poručio je.
Čovjek može samo da ponovo se pozove na principe humanizma i da zamoli čitav demokratski svijet da se ujedinimo protiv tog zla, protiv svakog oblika terorizma i protiv svakog oblika nasilja.
Počast žrtvama odali su i građani Banja Luke.
Nemam riječ, idioti rade svakog.
Stvarno strašno.
To mogu da zahvali Sarkoziju koji je vodio vrlo agresivnu politiku prema arapskom svijetu, ali za svoje interese. ne za interese francuskog naroda. A jako mi je žao tih ljudi, nevinih žrtava.
Međunarodne sile, svjetske moćnice rade ono što rade, to je sve prilagođeno njima, njihovim interesima, a baš nije briga za nekim tamo Hrvatima, muslimanima, Albancima na Balkanu ili u Evropi, pa i u Parizu, znate.
Pa ja vjerujem da to ovdje nema, da neće ovdje, ne može doći. Dosta smo imali svog belaja.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić rekao je da nakon terorističkog napada u Parizu u Bosni i Hercegovini trenutno ne postoji direktna opasnost od terorizma, ali da ovo pitanje nikako ne smije biti zanemareno.
Ja očekujem da će sve bezbjednosne agencije da puno ozbiljnije i još odlučnije rade svoj posao. Ne mislim da ovog trenutka prijeti neka neposredna opasnost, ali da je terorizam postao i problem Bosne i Hercegovine, to je sasvim evidentno. Internetskih napada i sličnih stvari ima jako puno, ali nadam se da ćemo mi svi skupa dignuti nivo bezbjednosti na više nivo. Ja ovog trenutka neposrednog nekog vidljivog straha ne bi trebalo da bude.
Zbog mjera predostrožnosti u Bosni i Hercegovini su pojačane kontrole na granicama. Iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine najavili su detaljnije provjere sumnjivih lica, ali i kazne za sve koji služe ili su služili u stranim paravojnim formacijama. Osim toga, najavljeno je da će vlasti preduzeti mjere zabrane posticajnog web sadržaja i pozivaju građane da prijavljuju svako pozivanje na radikalno ponašanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Sad je na redu rubrika kojima smo željeli obilježiti dan kad su u Daytonu završeni mirovni pregovori i kad je uspostavljen mir i aktuelni ustavni poredak u Bosni i Hercegovini. Rubriku je pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Hiljadama kilometara daleko od Bosne i Hercegovine, u gradiću Dayton u američkoj državi Ohio, tadašnji američki državni sekretar Warren Christopher je objavio.
Posle tri nedelje aktivnih pregovora, lideri Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije su se složili da okončaju rat u bivšoj Jugoslaviji. Važno je da shvatimo da je ovo početak mira.
Sporazum su potpisali tadašnji predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović, predsjednik Srbije Slobodan Milošević i Hrvatske Franjo Tuđman. Oni su izjavili, Alija Izetbegović.
U situaciji kakva jeste i u svijetu kakav jeste, bolji mir nije mogao biti postignut. Bog je naš svjedok da smo učinili sve u našoj moći da smanjimo nepravdu za našu zemlju i naš narod. Hvala vam.
Slobodan Milošević.
Rješenja postignuta ovdje uključuju i bolne koncesije na svim stranama. Međutim, bez takvih koncesija i ustupaka bilo bi nemoguće uspjeti.
Franjo Tuđman.
Dramatični karakter ovih pregovora simbolizira teškoće sasvim sigurno najteže krize koja je pogodila Europu nakon Drugog svjetskog rata.
Praktično mir je građanima u Bosni i Hercegovini objavio u ulozi prevodioca Darko Močibob, koji se sjeća.
Bilo je neizvjesno do zadnjeg trenutka kada će tačno sporazum biti parafiran. U Daytonu bilo je očito mnogo problema i lideri svaki sa svoje perspektive označili da je rat zaista došao do kraja.
Mir je postignut i to je bilo te 1995. najvažnije, naglašava historičar Zijad Šehić.
Mir, neki će reći nedovršeni, nepravedni. Postizanje mira je inače bilo izuzetno kompleksno, složeno. Niz inicijativa koje su krenule od 1992. godine uvijek su se neuspješno završavale, dok Sjedinjene Američke Države nisu potpuno promijenile strategiju.
Mirovni sporazum 20. godišnjicu dočekuje u procjepu između zaklinjanja u slovo Daytona u Republici Srpskoj i zahtjeva za njegovom revizijom u Federaciji, a građani samo žele bolji život.
Evo, ja imam penzije 100 manje dvije i od čega da živim? I eto kako smo ugroženi. Ugroženi smo sa svih strana.
Čovjek danas je totalno obespravljen, tako da jednostavno nema mogućnosti nekakve da bi. Međutim, opet kažem, do nas je, mi bi mogli nešto da uradimo, da se organizujemo, da u neka udruženja, u nešto, pa da bi mogli nešto uraditi. Ovako pojedinačno baš nemamo nikakvih prava.
Ljudska prava su ugrožena samim tim što radnici, recimo, nemaju zaposlenje, ne daju nam, recimo, da radimo, a korupcija je na sve strane.
Kriminal
uzeo maha. On je u svim segmentima uzeo maha. To je, ja mislim, jedan od osnovnih razloga da je tom stati na kraj.
Dejtonski mirovni sporazum 20 godina poslije.
Dejtonskim mirovnim sporazumom Bosna i Hercegovina je podijeljena na dva entiteta. Federaciji Bosne i Hercegovine pripalo je 51, a Republici Srpskoj 49% teritorije. Formiran je i distrikt Brčko kao posebna teritorijalna jedinica. Međuentitetska linija razgraničenja je povučena prema unaprijed postignutim dogovorima, kako svjedoči Vladimir Lukić, učesnik mirovnih pregovora u Dejtonu.
Da smo mi svi u Dejton otišli sa već predlogom kontakt grupe, ali da smo svi želili da obezbijedimo svoje ratne ciljeve. Prema tome, sve te karte koje se pojavljivali ranije prije kontakt grupe, očito išle su u tom pravcu da dobije svako ono što je želio, a niko nije mogao sve dobiti ono. I moram vam reći da sam tada shvatio da su želje ostale po strani, a da su dogovori postignuti mnogo ranije.
Međuentitetska linija razgraničenja nije slijedila bilo kakvu logiku neophodnu za granične crte, naglašava Željko Obradović, direktor uprave za geodetske poslove Federacije Bosne i Hercegovine.
Svi apsurdi na terenu koji se pojavili rezultat su što je osnovica za crtanje karata bila linija sukoba, a ne jedna stručna podloga. Bilo bi dobro da je ova crta međuentitetska išla granicama postojećih političkih općina. Sada ona trenutno siječe 47 općina ili naseljenih mjesta.
Granica između dva sarajevska naselja Dobrinja 1 i Dobrinja 4, koja je dijelila stanove, porodice i dvorišta, korigovana je zahvaljujući međunarodnoj arbitraži. Trenutno postoji zahtjev iz sela Makljenovac, koji je Dejtonskim sporazumom podijeljen između dva entiteta, Republike Srpske i Federacije, za dodatnim utvrđivanjem linije.
Kuća zapaljena je bila u RS-u, a stepenice ulaz u kuću bili su u Federaciji. Ja mislim, a da se prosto izrazite, sve skupa glupost. To je država jedna. Ko sad će kontakt, koji je entitet, koji je šta, to se mene ni ne tiče.
Kuća je u Bosni temelj metnut.
Nefunkcionalnost, degradacija ljudskih prava, kolizija sa mnogim pravnim normama samo su neke od karakteristika države Bosne i Hercegovine nastale na temeljima mirovnog Dejtonskog sporazuma. Glomazan administrativni aparat i nejasne nadležnosti su također jedan od problema, što je uočio i Branko Crvenkovski, bivši predsjednik Republike Makedonije.
Imao sam prilike da se sretnem sa predstavnicima vlasti na svim nivoima, na nivou države, federacije entiteta, kantona, lokalne samouprave. I moram priznati jednu stvar, možda je problem kod mene. Nikad nisam shvatio ko je za šta odgovoran.
Jedan od 11 aneksa Dejtonskog mirovnog sporazuma je aneks 7 koji govori o pravu na povratak. Od 2 miliona onih koji su napustili svoj kućni prag, milion se vratio, a isto toliko je ostalo u preko 100 zemalja svijeta. Ali najveća vrijednost prava na povratak su imovinski zakoni. Mirhunisa Zukić, predsjednica Unije za održivi povratak i integracije.
Danas smo jedina zemlja na svijetu koja je 99,8% vratila imovinom i koja je, evo, zahvaljujući prije svega međunarodnim donacijama i domaćih institucija, obnovila oko 327.000 kuća, ali istovremeno imamo oko 140.000 neobnovljenih kuća i ljudi koji tuže, dakle traže pravo na svoj dom i traže obeštećenje, što se u Bosni i Hercegovini nije desilo, a Dejtonski ustav je rekao.
Gojko Pantić, povratnik u Mostar.
Što se tiče povratka, ja ne mogu biti zadovoljan. Ne mogu iz razloga zato što su postojale određene opstrukcije povratku. Čovjek ne može lako doći do svoje kuće, sredstva nisu dovoljna. Drugi dio, povratnici se teško mogu zaposliti, skoro nikako.
Dejtonski mirovni sporazum i njegova implementacija godinama su jedna od glavnih tema političkih rasprava, ali dvije decenije od njegovog potpisivanja ne postoji zvanična verzija sporazuma. U upotrebi su razni nezvanični prevodi. Analitičarka Svetlana Cenić smatra da se Dejtonski mirovni sporazum treba objaviti u cijelosti i na engleskom jeziku iz vrlo praktičnih razloga.
Dejton se može naći ko je kuda, ono za Googla ili neko ima
tu kopiju i kažem onda je ostavljeno da ga svak tumači kako mu padne na pamet. Visoki predstavnik na jedan način, naše vlasti na druge, partije kako i šta treba, svako nalazi samo ono što mu odgovara.
Građani Bosne i Hercegovine najčešće kad se pomene Dejtonski mirovni sporazum kažu važno je da je zaustavio krvoproliće i rat, a zatim i sami uočavaju šta je sve mogao donijeti da se primjenjivao i u skladu s vremenom mijenjao. Evo ankete snimljene u Sarajevu.
Spriječio je dalji rat i gotovo, ali uredbe, odluke Dejtonskog ugovora su vrlo kontradiktorne, to je jasno više svakome ko dan.
Pa mislim više negativnog nego pozitivnog. Pa danas zbog podjele Bosne i Hercegovine i zbog odnosa danas kakvi jesu.
Zavisi što je ko očekivao Dejton. Znači. Oni što su mislili da će biti normalna država su naravno razočarani. A ovi koji vole da kalkulišu i bave se politikanstvom, vjerovatno su našli neku satisfakciju. Mislim, za normalne ljude ovo što imamo nije zadovoljavajuće, to je sigurno.
Nije donio baš mnogo pozitivnih stvari koje bi mogle da obezbijede građanima jedan normalan život, siguran, mislim.
A evo kako razmišljaju građani Bijeljine.
Dejton je napravio nepravdu prema određenim grupacijama. U suštini zaustavio ono što je najlošije bilo, to je da se bespotrebno gube život. Mislim da Dejton, osim toga, je donio i neuređeniju državu na svijetu.
Gledano s aspekta boljitka za ovaj narod nije donio ništa osim što je zaustalo rat. Znači, po tom osnovu Dejtonski sporazum je donio nešto Bosni i Hercegovini. Jedino sad da se sve ispošti iz Dejtonskog sporazuma, možda to i donio boljitak. Međutim, mislim da će još 20 godina proći da se to desi.
Što se tiče posljedica Dejtonskog sporazuma, osjetimo ih svaki dan na svojoj koži kroz izuzetno nefunkcionalnu državu i veoma glomazan državni aparat koji onemogućava zaštitu glavnih i osnovnih ljudskih prava.
Dejtonski sporazum je dobar i treba da ostane tako. Nema mijenjanja. Ne treba čačkati mečku.
Donio je dobro, zaustavio je rat, a na ekonomskom planu nije ništa dobro donio.
I zaista, privreda Bosne i Hercegovine je uništena i zemlja još nije dostigla nivo razvoja s početka 90. godina. Jedna od radnica Ferroelektra, nekadašnjeg giganta, Ediba Hamamđić, kaže:
ja se 20 godina pitam šta se ovo dešava. Da se sve firme unište, ne mogu da shvatim čiji je tu mozak, čiji je tu plan, da neko sjedi i da planira da se jedan po jedan gigant uništava, da radnici ostaju na ulici.
A šta kažu mladi rođeni 95. u vrijeme nastajanja Dejtonskog mirovnog sporazuma? Koliko znaju o tom dokumentu i kako razmišljaju o svojoj budućnosti? Snežana Grbić, studentkinja iz Banja Luke.
Pa s obzirom da je sastavljen u Americi, da bude proveden u Bosni i Hercegovini, potpisan u Parizu, sama ta konfiguracija, možemo to tako reći, odnosa gdje je sastavljen, gdje je potpisan, gdje se treba provoditi, mislim da to samo po sebi nije najidealnije. Ali ja smatram da on uopšte nije realizovan jer nije donio suživot na ove naše prostore 20 godina nakon toga.
Na kraju prenosimo jednu karakterističnu izjavu o tome šta misle i žele građani Bosne i Hercegovine.
Vrijeme i vakat je fakat dokle smo došli. Mislim da aparati na kojima funkcioniše ta vlast, da sve manje imaju kisika, da je narod jednostavno ugušen i da došlo je vrijeme da shvate u našu poruku. Mislim da je vrijeme da se nešto promijeni.
Ladies and gentlemen,
važno je da shvatimo da je ovo početak mira.
Svakako da je mir najpozitivnije.
Negativne su stvari koje se desila posle mira, neorganizovanost države.
Dejtonski mirovni sporazum 20 godina poslije.
Preporučujem vam da poslušate našu regionalnu emisiju 18 sati, koja će u cijelosti biti posvećena Dejtonskom sporazumu. Bio je to izvjestan pogled na sedmicu koja troši svoje posljednje radne sate. Ova slika pravljena je isključivo na osnovu rubrika kojima smo u programima Radija Slobodna Europa bilježili najznačajnije događaje i procese između dviju subota. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Budo Vukobrat.